Eta indarkeria matxistari lotutako bi konturen berriare izan dugu gaurko egunean, esate baterako Araban egin duten ikerketa bat, Arabako kuadriletan egin duten ikerketa bat, herri txiki eta landa eremuetan bizi diren emakumeek bereiziki zaila izaten dutela indarkeria matxista salatzea azaleratzen duena. Alde batetik, horrelako herri txikietan kontrol soziala oso handia izaten delako, eta bestetik, fisikoa ezten indarkeria matxista normalizatuta dagoelako. Ana Irureta Goienak entzun du txostenaren edukia.
Herrigune bakanak, aldenduak, txikiak eta kontrol sozial handikoak hoiek dira Arabako kuadriletako herrien ezaugarri nagusiak eta biziki eragiten du bertako emakumeek indarkeria matxista jasan eta aurre egiteko moduan. Norma Vázquez, psikologoa.
Por el propio reconocimiento de las víctimas de lo que están viviendo no es normal. Se llama violencia.
Fisikoa ezpada normalizatua dago oso gune hoietan indarkeria matxista eta beraz atzematea ere zailagoa da. Horri gehitu behar zaio kontrol soziala.
No es fácil señalarse dar cuenta de su situación cuando te conoce todo mundo.
Indarkeria matxista jasaten duten emakumeek hori argitara emateak dakarren estigmari aurre egin behar diote eta horregatik erabakitzen dute asko herritik alde egitea. Emakume gehienek gizarte zerbitzuetara jotzen dute, ertzaintzan baino arreta egokiagoa jasotzen dutelako.
Interponer una denuncia significaba muchas veces que pusieran en duda su testimonio, que no era lo que pensaban, un espacio que escuchara su historia, que escuchara su voz.
Salaketa jartzea erabakitzen badute, ertzaintzak gauza zehatzak, datuak galdetzen dizkiete, maiz zalantzan jartzen dute emakumeen kontakizuna. Horregatik, Clara Campoamor elkartetik dei egin dute, politika publikoak sortzerako orduan tokian tokiko emakumeek dituzten berezitasunak kontuan hartu daitezen indarkeria matxistari aurre egiteko tresna egokiak bermatze aldera.
Eta prostituzioa indarkeria matxistaren adar bezala hartzeko, bai legearen aldetik eta baita politika publikoetan eskari hori egin duten Nafarroan prostituzioan aritzen diren 800 emakumeekin lanean jarduten duten hiru elkartek, hain zuzen ere Ainara Iraizoz Euleak taldekoa da, emakumeak salgai izeneko dokumentu bat plazaratu dute gaur eta horren berri ere jakin nahi dugu. Ainara Iraizoz, arratsaldeon.
Arratsaldeon bai.
Bueno, 800 bat emakume aritzen direla Nafarroan prostituzioan esan dut, datu hori egokia da?
Bai, Nafarroan orain, bueno, egokia edo behintzat guk dakiguna.
Bueno, zehatza esan nahi dut, bai.
Hori da. Munduko medikuek egin zuten analisi bat Nafarroan, eta beraien informearen arabera, bai, 800 prostituta daudela esaten dute. Hori, utetxetan edo klubetan. Badaude ere, pisuetan emakume asko, eta hori ezin dugu kuantifikatu, ez dakigulako, ez da non dauden pisu horiek. Gaur egun bat egotoki batean egon daitezkelako eta bihar bertze toki batean. Orduan, bueno, hori da estimatzen dena klubetan dagoena.
Eta emakume hoien profilari buruzko datu zehatzak badauzkazue, nolako emakumeak diren prostituzioan aritu behar du izaten dutenak?
Bueno, gauza bat badakiguna da prostituta gehienak atzerritarrak direla. 800 prostituta hauek esaten ditugunak ez du esan nahi hemen Nafarroan 800 prostituta daudenik, ze prostitutak normalean dagoen mafia edo esateagatik sortu duena da prostituta hauek itineranteak direla. Hau da, gaur egon daiteke prostituta bat Iruñan, Bihartuteran eta etzi Cáceresen egon daiteke. Hori eskaeraren arabera izaten delako. Erdaraz esaten den moduan karne freska, ez? Gaur zurekin egon naiz eta bihar beste batekin nahi dut. Orduan, 800 emakume edo adin txikiko hauek gaur Nafarroan egon daitezke eta bihar beste toki batean.
Eta prostituzioaz baliatzen diren pertsonei buruzko erretraturik badago, zeintzuk dira, zenbat urte dauzkate, gazteak dira, adinean aurrera dihoazenak?
Bai, bueno, kalkulatzen dena da, egunero, Nafarroan, 2000 gizon, joaten direla prostituzioa kontsumitzera, nolabait esatearren. Normalean, ez dira oso gazteak izaten, bai gazteak, 20 urtetatik aurrera. Eta ikusten ari dena da geroz eta gazteagoak direla kontsumitzaile hauek edo putero hauek.
Zuek hauentzat mezu bat ere zabaldu duzue gaur manifestuaren bitartez.
Bai. beraientzat baino gehiago, bueno, haientzat baino gehiago instituzioei zuzenduta. Gauza bat dago argi, eta da puteroek eskaerarik egingo ez balute ez legokela prostituziorik. Eta instituzioi eskatzen dieguna plan politiko bat da, hau da, berdintasun legearen barnean bilduta dago gizon hauen, edo, bueno, sozialki, sexuaren edo zer den horren eraikuntza aldatzeko plan estrategiko bat egin behar dela, hori biltzen du legeak. Baina gaur egun parlamentuak badirudi ez duela inolako asmorik hori martxan jartzeko. Eta horrekin zer esan nahi dugu, ba, gizonek eraikitzen duten sexuaren irudi edo eraikuntza hori eragiten duela prostituzioaren kontsumoa. Hori gainera oso lotuta dago pornografiarekin. Ikusten ari garena da gizonek gero eta gazteago ikusten dituztela pornografiazko filma desberdinak edo aldizkariak, eta sexualitatearen konstrukzio desegoki bat egiten dutela, zeinetan emakumearekin nahi dutena egin dezaketen. Eta prostituzioak hori baliatzen digu, ez? Nik ordaintzen dut, eta ordaintzen dudan momentutik nahi dudana egin dezaket zurekin.
Eta indarkeria sexista, indarkeria matxista egiten ari direnaren kontzientziarik ez daukate hortaz?
Nik uste orokorrean ez dagoela kontzientzia hori. Askotan entzuten dugu puteroen artean maitasun bila da biltzala, ez? Eta A Coruñan egintzen ikerketa oso sakon batean esaten zuten prostitutek bakarrik nazka sentitzen zutela. Orduan, pentsa ze ideiarekin joaten den gizona eta zein den errealitatea, zer desberdintasun dagoen, ez? Bere imaginario horren eta errealitatearen artean.
Prostituzioan dabilen emakumeak izaten du aukerarik erabakitzeko, lanbide hori nahi duela?
Bueno, gure ustetan ez. Naiz eta esan nahi dutelako egiten dutela, badago oso parte txiki bat hori horrela dena, ez? Baina orokorrean izan genuen pertsona bat orain jardun egin dituen jardunaldietan, Sheila Jeffreys izena zuena, eta hitz egiten zigun nola mundu mailan sortu den sistema, ez? Legetik kanpo dauden ekonomien artean prostituzioa lau ekonomi garrantzitsuen artean dago. Europan sortzen ditu 2.500 milioi euroko irabazia, izugarria da, osea, datu astronomiko eta zari gara. Eta emakume hauek askotan behartuta edo engainatuta etortzen dira. Askotan etortzen dira pentsatuz beste lan bat egingo dutela eta honekin aurkitzen dira. Eta batuta, bueno, eta naiz eta jakin zertara datozen, bueno, ba esatea txirotasun maila altutik datozen emakumeak nahita etortzen direla edo bere borondatez etortzen direla prostituzioan prostituzioa egitera, bueno, niretzat ez dakit hori benetazko nahia denik edo ari garenaz biziraupen utza denik, ez? Hobe esan da.
Gaur plazaratu duzuen agiri honekin, zer egiteko asmoa daukazue, atxikipenak jasoko dituzue, edo zuzenean igorriko diozue Nafarroako administrazioari, zein da zuen asmoa, Ainara?
Bueno, gaur bertan registroan sartu ditugu, bai udaletxean, eta baita parlamentuan ere, gure hiru eskaera konkretuak, zergatik, bueno, hau ez dugu guri okurritu zaigulako egiten, baizik, bueno, Nafarroan urte hontan mai gainean dagoen gai bat da, bai parlamentuan eta bai udaletxean, eta bueno, urrian egin genituen jardunaldi hauetan gure iritzia eman nahi genuen. Eta honen arira egiten ditugun hiru eskaera hauek sartu ditugu bai parlamentuan eta bai udaletxean, eta bueno, orain egongo gara erantzunaren zai, bai parlamentutik esan dutela komisio bat egingo dutela hausnarketa bat egiteko. Badirudi munduko medikuek egindako hausnarketa zutela nahikoa edo diagnostiko berri bat nahi dutela, eta esan dutenaren arabera deitu egingo gaituzke, eta bueno, hor parte hartzeko asmoa badugu bai.
Bueno, ba, ikusiko dugu, noiz jasotzen duzuen dei hori, eta jarraituko dugu, gaia baita ere hurbiletik, 800 emakumezko, ari baldin badira Nafarroan prostituzioan, eta gero eta gehiago, adingabeak baldin badira, batira, datua gordin xamarra da. Ainara Iraizoz, euleak taldeko kidea, eskerrik asko mezularian zure testigantza guztiagatik.
Vale, eskerrik asko zuei.